Това Радио КВ, отново директно от мястото на събитието, в прескоп на БТА, където ще се състои пресконференция на Политическа партия Свободен народ, инициативен комитет на тема Катарската плажна мафия и засилването на банковия произвол, кои са истинските плажни герои от Катар, има ли МВР любими банки, на които да набира клиенти, извършват ли банките криминални действия заради нечистото си поведение, кои ще бъдат участници, ще разберем от Деница Гацинска. Деница, здравей, тя е наш специален пратеник на мястото на събитието. Деница, здравей.
Здравей, Гора. Току-що започна да говори Теодор Дечев, тук са и Светослава Шикова, и Любомир Бесов и Светослав Крандафилов, които са членове на инициативния комитет на независимата за тя демократическа партия Свободен народ.
И господа, уважаеми представители на средствата за масова информация, позволете първо да благодаря за вашето присъствие днес на нашата пресконференция. Вашето внимание и съпричастност са чест за новоучредяващата се политическа формация Свободен народ. Позволете да започна с едно встъпление. Замисълът на тази пресконференция беше коренно различен. Ние възнамерявахме да дадем една сериозна, задълбочена, бих казал академична пресконференция, на която да представим на журналистическата общност действителното положение с финансирането на малките и средните предприятия в България и с разрушителната политика, която водят търговските банки. На тази пресконференция трябваше да присъстват и други хора, като да речем професор Боян Доранкев, един човек, който би могъл да бъде и министър-председател на България, не просто, защото си пише с Барак Обама, защото е един изключителен учен и теоретик и практик. Но случилият се скандал в Катар наложи ние да преформатираме в някаква степен днешното събитие. Позволете да ви представя участниците в днешната пресконференция. Ще започна от ляво надясно, независимо, че имаме дама в нашия състав. Започна с другия човек, който би играл изключителна роля на една пресконференция, посветена на икономическата конюнктура и банковата политика. Господин Радослав Пашов, човек от практиката, едновременно с това преподавател по корпоративни финанси. Един от най-сериозните анализатори в България на лихвената политика на банките, не само в България, но и в цяла Европа, в страните от еврозоната и страните извън еврозоната, във всички разновидности на кредитната политика. Малко по-късно той ще ви каже няколко думи какво щяхме да говорим на евентуалната първа академична фундаментална пресконференция на партия Свободен народ. Но искам само да добавя, че той е автора на онова огромно приложение към последното писмо, което Съюз за стопанска инициатива изпрати до министър Симеон Дянков и което стана причината днеска Националния съвет за тристранно сътрудничество да се занимава с проблема за финансирането на малките и средните предприятия и банковата политика. Аз съм Теодор Дечев, познавате ме, общо взето, повечето от вас. В момента член на инициативния комитет за създаване на Свободен народ, партия обърнала се с лице към малките и средните предприятия и към младите хора. Познавате от моята дейност в Съюз за стопанска инициатива. Някои от вас са запознати с академичната ми дейност. До мене госпожа Петя Йотова, дългогодишен журналист в вестник Свободен народ, бих казал един от най-дълго задържалите се журналисти в вестник Свободен народ, член на Съюза на писателите, човек, който в нашата партия ще се занимава задълбочено с проблемите на българите в чужбина. И не само защото има желание за това, а защото има огромен практически опит в опазването на културната идентичност на наши сънародници зад граница. И десния фланг се затваря от господин Светослав Трендафилов, финансист, финансов ревизор от кариерата, бих казал един от най-успешните ръководители на Лонското пристанище през най-новата му история. С една дума човек, който идва от феодалното владение на госпожа Фидосова, като доказателство, че не всички там са крепостни селени на тази свръхавторитетна фигура в управляващата ни партия ГЕРБ. Дами и господа, искам да направя една оговорка. Днесната пресконференция се дава от политическата партия Свободен народ, тъй като всички сме еднакво загрижени от ставащото в страната, от ставащото с политиката на банките и от ставащото с криминалните престъпления, извършвани от някои банки. Но на тая пресконференция наистина ще бъдат изказани драстични твърдения, за които моля по някакъв начин да отбележите, че аз поем цялата отговорност за тяхната вярност и за точността на съдържанието. Тоест, ако някой желая по някакъв начин да потърси от мене някаква отговорност, да има добрината да я търси от мене, а не от една политическа партия в процес на регистрация. С тази оговорка нека кажем защо преформатирахме днешната пресконференция. Случилото се в Катар, по наше мнение, е един от най-големите политически скандали, случили се в България в най-новата ни история. И не заради проваления бизнес форум, и не заради смехотворните твърдения, колко успешен той, какви инвестиции ще бъдат докарани. Този случай е скандален по съвсем друга причина. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма, господин Трайчо Трайков, беше обвинен, че е извършил държавна измяна за това, че е отишъл на плаж и започнаха да се чудят, нали, с какъв точно крем се е мазал на плажа. Това се превърна в общонационална дискусия. Никой обаче не си зададе въпроса какво правеха там в Катар две лица, които са широко публично известни. Едното лице е вице-премиерът Цветан Цветанов, другото лице е ръководителката на твърде скандалната, поне по наше мнение, банка Инвестбанк. Моля да не се смята за реклама, скрита или явна. Въпрос е какво търси господин Цветанов на такъв форум, при положение, че той е министър на вътрешните работи, няма никакво отношение към инвестиционната политика на държавата. Във всичките си образования, от ВИФ до International Legal Enforcement Academy, икономически способности не са предвидени. Включително той и не съпровождаше премиера при предишното му посещение в Катар. По това време той седеше в България и се чудеше как да пречи на социалните партньори и на вице-премиера Дянков как да не сключат споразумението за антикризисните мерки. Господин Цветанов теоретически би могъл да бъде там само като турист, но присъствието на госпожа Славова всъщност обяснява какво е правил там. От няколко независими източника ние можем да потвърдим, че по-голямата част от престоя си в Катар, тези двама известни граждани на републиката са прекарали заедно. И аз бих попитал какво търси в официална правителствена делегация ръководителката на една банка, която освен че е скандална, все пак е банкова институция, срещу която поне формално е започнала някаква ушким сериозна, думата ушким според мен е съвсем уместна, прокурорска проверка. При това в официална правителствена делегация в държава, която е абсолютна монархия. В една демократична държава може би биха могли да преглътнат подобен каприз на техните гости. В една абсолютна монархия да заведеш човек, който публично е посочен като извършил поредица от криминални актове, включително отвличане на човек, за което припомним след малко, това не е новина, вие сте запознати с този проблем, това е оскърбление към държавния глава на държавата приемаща. Но въпросът не е в оскърблението на държавния глава. Въпросът е на съвсем друго място. Възниква въпросът, какво са си говорили часове наред господин Цветанов и госпожа Славова, заключени в хотелска стая в Катар, далече от българските СРС-та. Бихме могли на пръв поглед да кажем, че може само да гадаем. Със сигурност не са правили секс. Отговорът е прост, ако се запознаем с бурната деятелност на господин Цветанов в последно време в сферата на привличането на оборотни средства за Инвестбанк. Дами и господа, ако не ви е предоставено, не, мисля, че виждам, че ви е представен документ номер едно, най-дебеличкият документ от община Плевен. Той завършва с едно прекрасно изречение, точка на страница 6, точка други въпроси. Считано от 1 януари 2012 година се преминава към банково обслужване от община Плевен и второстепенните разпоредители към нея от търговска банка Инвестбанк АД клон Плевен. Ще кажете какво криминално има. Първо, смущаващо е, че почти първата работа на новоизбрания кмет на Плевен е да смени къде да отидат банковите сметки на общината. Второто смущаващо е, че тези банкови сметки се вдигат от Райфайзенбанк и се закарват в Инвестбанк. Вие ме познавате добре, знаете, че аз не съм почитател на нито една българска банка. Дори на тези, които са ме кредитирали. Нали? Но със сигурност Райфайзенбанк е международна марка. Нали? Господин Пашов може да потвърди, докато Инвестбанк е марка, позната преди всичко от криминалните хроники в българските вестници. И в миналото, и сега, и най-вече сега. За какво е необходимо да бъдат прехвърлени банковите сметки на една община, като Плевенската община, все пак доста работеща община? Нали, причината може да бъде една единствена, и тя е, нали, за да получат определени хора, определен комисион от това, че в банката са влезли едни средства. Някой би казал, господин Дечев, откъде знаете кои са тези хора? Тук мога да кажа следните неща, зад които стоя с името си. Първо, от известно време министъра на вътрешните работи и силов вице-премьер се занимава систематично с кадруване изключително в Плевенска област и Плевен и дори неглижира собствения си избирателен район Великотърновски. Не мисля, че търновци се чувстват нещастни от това обстоятелство. Но все пак, нали, определено фокуса на неговите интереси е там. Сегашният кмет на Плевен е обявен като личен избор на господин Цветанов. Неговото име е изпаднало от неговия електронен бележник. Нали, той не е кандидатура на широките гербовски маси. Това е лична кандидатура на господин Цветанов и не само, че не го крие, но се гордее човека с това. До тук добре. Само, че оказва се, и тук може да погледнете към следващите листа, които са в снопчето документи, които сме ви представили, че директора на Плевенския клон на Инвестбанк господин Георги Петракиев Цветанов, общонационален любимец, в качеството си на служител на Инвестбанк получава едни колосални комисиони за привлечен ресурс. Извинявайте, нямам навика да чета на пресконференции, но тук ще прочета. Разходен касов ордер, не се чете добре номера и датата, но пише ясно. Георги Цветанов, сумата да се преведе по разчет на ГПЦ. Комисионна за ресурс. Георги Цветанов, впрочем, сумата, извинявайте много, 59 000. Георги Цветанов, за разплащане към районен съд Плевен. Заемни средства 40 000 евро плюс 300 000 евро за други. Сумата 340 000 евро. комисионна за ресурс 184 500 и така нататък, и така нататък. Ако бързо сумирате, ще установите, че комисионите на редовния, намиращ се в трудово правоотношение или на договор за управление, директор на плевенския клон на Инвестбанк, в неговите джобове е постъпила сума, която е над 1 милион лева. И веднага възниква въпроса, за какви заслуги такива бонуси на един човек, на който в крайна сметка това му е работата. Да, безспорно, служителите трябва да бъдат мотивирани, за да привличат ресурси. Да, безспорно, това е частна фирма и може да плаща каквото поиска на служителите си. Но чак пък 1 милион за привлечени ресурси. Тук присъства човек, господин Петър Маринов, който вие бихте могли да разпитате в последствие за техниката, как се отчетоводяват тези разходи. Те се отчетоводяват в графата други разходи. Но тук обръщам ви внимание специално на втория разходен ордер. Хората дори са записали на вътрешния си разходен ордер, с който са дадени парите на господин Цветанов. Част от тях са му давани на ръка. 6 цифрени суми на ръка. Част от тях са привеждани по банков път. Т.е. оставена е перфектна документа следа. На едно от тях даже пише за разплащане в Плевенския районен съд. Как да тълкуваме този разходен ордер? Получава комисион директора на банката и изрично му се напомня в разходния ордер да не забрави да се разплати в районния съд, откъдето е привлякал ресурси финансови. Мисля, че това е епичен скандал, особено ако продължим нататък с нашето разсъждение. Заслужава ли господин Георги Петраков Цветанов 1 милион лева за привлечените ресурси? Надали? Но това представлява осчетоводяване на тия пари. Инвестбанк вече може да каже, ето платили сме на този човек тези пари. Той ако си е платил данъците, всичко е наред. След това господин Цветанов може да каже, че ги е изхарчал по жени, че ги е изпил, че ги е изиграл в някое казино. Няма значение. Парите са, точният термин е, изпрани. Тук става дума за пране на комисионите, които Инвестбанк, абсолютно нерегламентирано, нещо повече противозаконното, дава за привличането на ресурси, забележете, на държавни институции и общински местни самоуправления. Тоест, на господин Цветанов му се плаща с парите на данъкоплатците, за да преплаща той на тези, нали, които са уредили, примерно, сметката на община Плевен да премине от Райфайзен банк. Пак казвам, нямам никакви симпатии към Райфайзен банк, моля да не се брои това за реклама. От Райфайзен банк в свръхскандалната Инвестбанк. Тези сюжети е трябвало да дискутират господин Цветанов и госпожа Петя Славова там, в Катар, в заключената хотелска стая, далече от българските СРС-та, които изиграха такава шега на вече покойния Мишо Бирата. И тук стигаме до една реплика на министъра на вътрешните работи, под която аз се подписвам. Господин Цветанов неколкократно заявява, повечето убийства по време на прехода в България са свързани с заличаване на следите от източването на банките. Звучи странно, но ето има въпрос, по който аз, нали, като моторен опонент на министъра на вътрешните работи, съм напълно съгласен с него. Прав е човекът. Така е. И можем да продължим в най-ново сегашно времето. Инвестбанк извърши серия от криминални престъпления, за да заличи следите от други свои безобразия. Ние няма тук сега да претопляме стари новини и да ви напомняме как Инвестбанк беше изтеглила 7 цифрени суми от сметки на свои клиенти, за да си ги харчи. И когато клиентите бяха потърсили тези суми, първо им бяха казали, тук са си, а след това им бяха казали, ама ако продължавате да ги търсите, ние ще кажем на данъчните, че вие вършите данъчни измами. Да, но се намериха едни хора, които казаха, да, от тези пари, които вие ще ни върнете, ние с тях ще си платиме данъците, дет сме икономисали. Стана грандиозен скандал. След което стана още по-грандиозен скандал, когато главният счетоводител на банката реши, че повече няма да сътрудничи на госпожа Славова в нейните престъпления. Какво се случи с този човек през септември 2009 година? Спомняте ли си? Беше отвлечен. Като по чудо остана жив. Включително му беше инжектирано вещество с цел да бъде убит. В момента този човек се бори за живота си. Този човек седи до вас. Това е господин Петър Маринов. Бившият главен счетоводител на Инвестбанк. Когато може да попитате дали греша, когато говоря за предишните прегрешения на Инвестбанк и на госпожа Славова, дали греша сега, когато тълкувам ордерите на господин Георги Петракиев Цветанов, и дали си фантазирам, когато твърда, че не само злоупотребявайки със служебното си положение, но и използвайки даже част от апарата на МВР, господин Цветанов събира пари за новата любима банка на властта. Вие знаете, че аз съм казал много тежки думи срещу Корпоративна търговска банка. Но с ръка на сърцето трябва да кажа, не е Корпоративна търговска банка бандит номер едно и не принадлежи тя към катарската плажна мафия. Палмата на първенството принадлежи на Инвестбанк, които извършиха поредица от криминални престъпления в опита си да заметат следите от това, което правят. Някой от вас, понеже вие сте осведомени, разумни хора, следите събитията, ще кажа, господин Дечев, вие в момента просто искате да натопите господин Георги Петракиев Цветанов, защото той е свидетел по така нареченото дело Октопод, а вие с господин Алексей Петров е известно, че дълги години сте работили заедно. Значи, тук се налага да кажа няколко неща. Първо, аз каквото имало да кажа в защита на Алексей Петров, съм го казал още по националното радио 10 часа след като той беше арестуван. Първата пресконференция в негова защита също съм я правил аз, заедно с господин Явор Джиджев, 4 дни след като беше арестуван. Не разчитам, че бих могъл да ви впечатля, разправяйки ви някакви истории с цел да злепоставя свидетел по делото. Напротив, искам да кажа, че безкрайно се радвам, поне аз, за това, че господин Цветанов е свидетел по това дело. Защото от свидетелските му показания и пренията по делото по един безспорен начин стана ясна схемата на източване на първа част на банка, в която господин Георги Петракиев Цветанов е един от, така бих казал, сериозните участници. В днешно време, по практически същата схема, сме свидетели на източването на Инвестбанка. Мозъкът на тази операция е отново господин Георги Петракиев Цветанов. Той е съветника на госпожа Славова, който е учи на акъл как да се местят едни пари от тук-там. И съвсем отговорно твърда, че състоянието на Инвестбанк не е цветущо и ако не бъде пресечена дейността на господин Георги Петракиев Цветанов, може да бъдем свидетели на неблагоприятни последици. За сега сме свидетели главно на пране на пари, на напране на мръсни незаконни комисиони, на пари на данъкоплатците, които се дават на овластени лица, за да прехвърлят финансите на държавни институции и общини в Инвестбанк. Съвсем умишлено се фокусирам върху плевенския случай, защото виждате, че потъгнем пълна документация. Ако вие направите едно бегло сравнение, ще установите, че практически в цялата плевенска област епидемично се прехвърлят банкови сметки към Инвестбанк. Тоест новото феодално владение на господин Цветанов Плевен не е единичен случай. Но в случай мисля, че достатъчно да говоря за това, за което има перфектни документи. Бих казал още нещо, свързано с така нареченото дело Октопод. Дами и господа, трагикомичното в цялата история, че и друг ключов свидетел по това дело също е деен участник в измамите около Инвестбанк. Това е господин Валентин Шотев. Господин Валентин Шотев е участник в една елементарна схема, която дори и аз с моето килийно образование по икономика успях да проумея. Неговата фирма получава Ивена Комерс, се казва тази фирма. Неговата фирма получава кредит от Инвестбанк в размер на 2 милиона и 600 хиляди евро. След това по-голямата част от тези пари са прехвърлени в основния акционер на Инвестбанк, Феста Холдинг, по вътрешен договор между Ивена Комерс и Феста Холдинг. Тези пари възлизат на 5 милиона лева, с които Феста Холдинг участва в увеличаването на капитала на Инвестбанк. Както би казал министър-председателя, който владее в съвършенство таригатския жаргон, става дума за една елементарна врътка. Както знаете, няма как една банка да си увеличи капитала, взимайки кредит сама от себе си. Феста Холдинг е основен акционер на банката. Затова просто Инвестбанк дава 2 милиона и 600 хиляди евро на Ивена Комерс. Ивена Комерс ги прехвърля на Феста Холдинг. Феста Холдинг увеличава капитала на банката с 5 милиона лева. Елементарно Уотсън. 2 милиона и 600 хиляди евро, това са 5 милиона и 200 хиляди лева грубо. Значи комисиона на господин Шотев, без да го набеждаваме, може да предположим, че възлиза на около 200 хиляди лева за извършената услуга, която би трябвало да бъде обект на особен интерес от страна на надзора на Българската народна банка. Работата обаче е там, че точно проблема с надзора куца. С това би трябвало да се занимава ГДБОП, би трябвало да се занимава прокуратурата, би трябвало да се занимава ДАНС. Аз знам от достоверни източници, че и ДАНС и ГДБОП са сезирани. Прокуратурата може би даже е започнала някакво формално разследване на случая, в което най-вероятно може да завърши с наказване на невинните и насърчаване на виновните. Но всички тези институции ние знаем, че в момента къде формално, къде неформално се ръководят от господин Цветан Цветанов. Нещо повече, от известно време у нас се създава впечатлението, че господин Цветан Цветанов вече ръководи Българската народна банка. И госпожа Петя Славова, вместо да изпише няколко кофи и мастило, обяснявайки какво е вършила, и тези записи да започват с именувам се, участва в държавни правителствени делегации в абсолютни монархии на брега на Персийския залив и часове беседва с силовия вице-премьер, вероятно, за да уточнят каква ще бъде следващата цел на банковата експанзия на Инвестбанк. Значи на лице е организирана престъпна група, ако мога да се израза така. Аз мисля, че мога да се израза. Даже въоръжена организирана престъпна група, това вече го приемете като каламбур, защото те са въоръжени с протекциите на вътрешното министерство. В тази група ръководител е госпожа Петя Славова, а мозък и генератор на идеите господин Георги Петракиев Цветанов. Но и куп други хора не са пренебрегнати. Както виждаме и самия господин Валентин Шотев. Дами и господа, всичко това, за което си говорим, е безкрайно тъжно. Известно е, че когато беше отвлечен господин Маринов, и кога казах съвсем не случайно, нали, беше му инжектирано вещество с цел да бъде убит, този факт е потвърден с документи. С медицински свидетелства от преди и след неговото приключение. Аз не изключвам възможността да се наложи на следваща пресконференция да помолим вас, нали, тъй като в момента той се бори за живота си. Мисля, че не е нахлуен брутално в неговия личен живот, казвайки това. Но нищо чудно да се обърнем с вас към обществеността, за да помогне евентуално за спасяването на живота. Аз не създавам в момента мелодрама, просто така стоят нещата. Ние сме свидетели на един огромен скандал, който в буквалния смисъл на думата ние се чудихме просто да го представяме или да не го представяме, защото не знам какво ще стане с нашите мониторингови доклади и с нашите шенгенски претенции, когато стане ясно, че в една държава има една банка, която краде от депозитите на своите клиенти, която отвлича и малтретира, прави опит за убийство на главния си счетоводител, която раздава комисиони на държавни институции чрез директори на своите банкови клонове и която върши всичко това, тъй като има протекцията на вътрешното министерство. Искам да кажа нещо. В момента моята цел не е да злепоставя господин Георги Петракиев Цветанов или господин Шотев. Връзката е обратна. Техните действия нямаше да бъдат възможни, ако не съществуваше делото Октопод. Тъй като те са протежирани именно поради ролята, която играят в това дело. Но това е второстепенен въпрос. Главният въпрос е как допуснахме да се създаде катарската плажна мафия? Как допуснахме ръководител на корумпирана банкова институция да стои неотлъчно до вице-премиера на Република България при посещение в държава абсолютна монархия? Аз лично нямам отговор на този въпрос. Или ако има, той ще звучи ужасно драстично. Аз благодаря за вашето търпение. Искам само да ви информирам няколко неща, които може би представляват новината на днешната пресконференция. Първо, след като официално закичихме с палмата на предаството Инвестбанк като криминално набираща клиентела банка номер 1 в България, засенчила всяко едно отношение следващата корпоративна търговска банка, Политическата партия Свободен народ, нейният инициативен комитет, организира протест пред централата на Инвестбанк на булевард България, който ще бъде проведен на 1 април. Не искаме да обиждаме банкерите. Знаем, че Свети Никола е техния професионален празник, но нещата върват натам, че много скоро не само на политиците, но и на банкерите празника професионалния ще бъде 1 април. И затова на 1 април ние ще протестираме пред Инвестбанк. Всички сте любезно поканени. Второто, което искам да заявя, е, че може би няколко пъти се повторих, казвайки, господин Цветанов отговаря за това, господин Цветанов отговаря за онова. Фактически той отговаря за ГДБОП и законово. Де факто хазяйничи в ДАНС. Нищо чудно. Отделен въпрос, нали, че третира прокурорите почти като кучета на нашийник. Нали? Отделен въпрос, че вече се съмняваме дали не ръководи БНБ. Напълно сериозно и без всякакъв първоаприлски нюанс, искам да ви уведомя, че възнамеряваме да дадем под съд господин Цветанов за бездействие по службата. Бих казал, че тук може би трябвало да се засмеем всички, но няма нищо смешно. Господин Цветанов извършва престъпно бездействие по службата. Други политически партии се обръщат към обществеността така. Чакайте да се учредим, па да се развием, па да вземем властта и като седнем в министерските кресла, уверяваме ви, ще накажем всички лоши и пакосливи хора в държавата. ние възприемаме обратния подход. Ние още не сме приключили процедурата по своята регистрация, но нямаме време да чакаме господин Цветанов да заведе госпожа Петя Славова на още няколко околосветски пътешествия на държавни разноски, за да ни дискредитира пред още няколко държавни глави. По тази причина ние ще заведеме дело срещу господин Цветанов, казах за какво, и в момента, уверявам ви, съвсем не се шикуваме и не си правиме партиен пиар на гърба на вицепремиер. Разбира се, лично аз ще сезирам главния прокурор, правил съм го досега, някои от вас изпълнят, че сме се и срещали във връща с подобни сезирания. Мисля, че сегашният случай е доста по-драстичен от предишни, заради които ние сме се срещали и обменяли мисли. Не тета-тета в присъствието и на други заместни главни прокурори. И тук аз ще спра моето изложение, дами и господа. Бих искал само да дам възможност на господин Пашов да ви каже няколко думи за това какво ще ви кажем на следващата си солидна, академична, аналитична пресконференция за проблемите на лихвената политика на банките в Европа и България.
Здравейте от мен. Това, което всъщност ще ви представим следващия път, е един анализ, който по принцип трябваше да се направи още година, две, три, когато хората почнаха да се оплакват от това всъщност какво се позволяват банките в България. И да разбием някои от митовете на банкерите, които постоянно слушаме. Че риска ни бил висок, затова дигаме лихвите. Че те трябвало да дават повече средства по депозите, без да уточняват, че те си направиха лихвите по депозите високи и оттам да вдигат лихвите и така нататък. Че лихвите ни в Унгария били по-високи, в Латвия били по-високи. А всъщност се оказва, че положението е точно обратното. Лихвите в България са си високи. Но проблема не е точно дори и високите лихви. Проблема е в поведението на банковата ни система, когато държавата, респективно бизнеса и всеки, който е теглил кредит, изпада в едно положение, при което или ще му вземат апартамента, или трябва да отдели последните си средства, за да се погаси вноската по потребителския кредит. Анализчето, той е четиво от 26 страници, които ще стане още по-голямо, съдържа и графики сравнителни, както и достатъчно много трендове, за да видим, че нашите банки, за разлика от другите в Европа, без значение дали са част от еврозоната, дали са извън еврозоната, са действали прокризисно. Какво ще е, че прокризисно? Ами вместо да стимулират икономиката, като отпускат кредити на прилични лихви, което става по цяла Европа, при нас се получава точно обратното. Лавинообразно лихвите по наши депозити растат нагоре. И после те се обръщат отново към Симеон Дянков и му казват: ама вие не сте ни създали среда. Е как? Как да създаде среда, като те самите действат против това нещо? Те са срещу със своите действия. Затова в следващата пресконференция ще поговорим повече с детайли по години как нашите банки, вместо да подобрят положението, те го направиха още по-лошо и продължават да го правят още по-лошо. Тъй като диференциалите, които има между нас и Европа, са много големи. Говорим за сериозни проценти разлика. И ние очакваме малкия и средния бизнес да просперира. Еми няма да стане. Нито тази, нито следващата, нито по-следващата, ако продължава с тази политика. Това е просто като така тематичните секции. Следващия път ще говорим по-подробно и в детайли вече с конкретни проценти, с трендове, как в най-тежките времена нещата за нас стават още по-зле, за разлика от цяла Европа, които стават по-добре и се стимулира и така нататък. Това е за момента.
С една дума, ако мога да обобща, всички банки вкупом съгрешават в лихвената си политика, а някои го удрят на криминални изстъпления. По тази причина на 1 април ние ще протестираме, по тази причина ще сезираме главния прокурор, по тази причина ще заведеме дело за бездействие по служба срещу господин Цветан Цветанов. Аз благодаря за вашето изключително търпение. Имате думата за въпроси.
Радио К2, Деница Гацинска. А господин Дечев, как могат да бъдат спрени тези банкови врътки, ако мога така да се изрази, които оповестихте преди малко? Има ли връзка това с оставката на икономическият министър и каква е и към господин Пашов? Един уточняващ въпрос според вас, на какво се дължат високите банкови лихви в България? Благодаря.
Може би господин Пашов да отговори първо, защото аз ще говоря малко по-дълго.
Така. Високите лихви, значи ако гледаме като пазарни фактори, реално лихвите ни в България не трябва да са толкова високи. Така че отговор на какво се дължи, бих отговорил така по-скоро на един тип спекулация с пазарните процеси, които стават в България и изкуствено завишаване на лихвените проценти. Думата е спекулация. Реално, тези мерки, които бяха предприети в Европа от централните банки за наливане на голяма ликвидност в системите, бяха с цел понижаване на лихвените проценти и стимулиране на бизнеса. Давам само един пример. Всички, които имат кредити, могат да видят договора си какво пише, как се формира лихвата ви. Юрибор плюс надбавка. Ами Юрибора за 2009 година, спрямо 2008, е спаднал с над 70%. Над 70%. И оттам се вижда, това, което ще говорим следващия път, как в цяла Европа лихвите по еврови кредити спадат рязко. В България какво се получа? Точно обратното. Юрибора спада за 70%, нашите лихви се дигат по 2-3%. Така че логическа причина да се повишат лихвите в България аз не виждам. И друго, което нашите банкери постоянно изтъкват, риска. Ми оказва се, че България е една от държавите с най-малък темп на нарастване на риска през всички години. Така че пак на въпроса ви на какво се дължи, пак нямам отговор. След като риска ни е приличен и няма резки флуктуации в него, за да се налага това да се повишават лихвите. И една притеснителна тенденция, която сега е забелязана от януари, тъй като чух на няколко места как банкерите започват много да говорят за този риск, как в България риска се покачвал и евентуално може да очакваме повишаване на лихвените проценти. Да, но пак пропуска да кажа, че от началото на годината до преди една седмица, България е една от първите държави с спад на риска. Така че тенденцията пак е обратна. Така бих ви отговорил.
Вече господин Пашов, не остава у вас съмнение какъв нашата експертна подготвеност на партийно равнище. А сега ще се израза малко по-грубо и ще се опитам да ползвам езика на министър-председателя. Е, няма как да не се плашат хората от една държава, в която вице-премиера покровителства банкови измами. Питате как биха могли да бъдат пресечени такива действия. Много просто, ако БНБ си върши работата. Закона за банките ясно пише: Българската народна банка отговаря за надзора върху банките. Както виждате от тези забележителни разходни ордери, хората в ИВВ банк дори си пишат паметни записки в счетоводството си, кой рушвет къде трябва да отиде. И ако това стане обект на една по-внимателна проверка от БНБ, няма ли да лъсне истината? Ми разбира се, ние с нашите скромни усилия сме успели да стигнем до механизма, нали, на измамата, до механизма на силовото прехвърляне на банкови сметки от една банка в друга, в случая от Райфайзен в Инвестбанк. Но бих казал, със скромните си средства сме намерили доказателствен материал, а БНБ с целия си инспекторат и законови правомощия, нали, в рамките на една стандартна, но достатъчно добросъвестна ревизия, би могла да стигне спокойно до там, че да вземе лиценза на Инвестбанк. Има си орган и той трябва да си свърши работа. Именно затова ние казваме, че у нас възниква съмнение, че вице-премиерът Цветанов командва и Българската народна банка. Тъй като той е политическия чадър на Инвестбанк. И затова някакси в Инвестбанк проверките не се случват. Когато аз, господин Пашов, други дейци, нали, къде на Съюза за стопанска инициатива, къде на Асоциацията на българския бизнес, къде на други граждански организации, казваме, лихвите в България са високи, те убиват икономиката, срещу нас ревват едни граждани, казват, вие искате да администрирате, банките са независими и БНБ е независима. Дами и господа, аз имам дълбоко съмнение, че БНБ е независима. Ако БНБ беше независима, тя отдавна щеше да е проверила делата и на Инвестбанк, и на други банки, които в така нечистите си дела са се наредили след нея, но със сигурност след нея. Обаче на какво бяхме свидетели? Идва новата власт. Един ден новото мнозинство уволнява господин Искров. След това господин Искров отива, целува ръка на Капо ди тути капи. Следващия ден го връщат като гуверньор на Народната банка. В какво се изразява независимостта тук? Аз не виждам. Може би преувеличавам, може би подхождам белетристично. Но вие сте хора с хладен разум и можете да прецените. Преди да дам дума за следващите въпроси, получих една бележка, която сама по себе си представлява новина. Както знаете, днеска на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, господин Симеон Дянков се усмели да скърши хатъра на търговските банки и вкара в дневния ред точка наречена относно предложението на Съюза за стопанска инициатива за действия в посока решаване на проблемите за финансиране на малките и средните предприятия. Научаваме, че е взето решение за създаване на комисия за разработка на мерки за достъп на малките и средни предприятия до финансиране. Ако не става дума за стила на турския султан, който за да не реши един проблем го вкарва в комисия, нали? Аз мисля, че господин Дянков не е точно турския султан. Мисля, че господин Дянков се осмелил да направи следващата крачка в своята, бих казал, полезна конфронтация с търговските банки. Заслугата, разбира се, за това е и на обществени организации, като Съюз за стопанска инициатива, Асоциацията на българския бизнес, на експерти, като господин Пашов и т.н. Първата крачка, мисля, че е направена, колкото и условна да е тя към този момент. Но вече сме свидетели на комисия, която ще разглежда включително и предишния анализ, писан от господин Пашов, за състоянието на лихвите и депозитите. Други въпроси, уважаеми журналисти, заповядайте.
Така, сега съм ги сложила тия ордери тук пред мен, разгледах ги хубаво, прочетох ги и не мога да разбера защо вие казвате, че всички тези прехвърляния на пари са ставали по времето на господин Цветанов, защото аз виждам...
Пиши името му на тях.
Името му пише. Тук пише името на Георги Цветанов, който е директор...
Ние точно не го визираме, уважаема госпожа. Георги Петракиев Цветанов.
Значи това е ставало през... преди да дойдат на власт новите ГЕРБ.
Мислите?
6 месец 2009-та. След това пак 2-6 2009-та. 7 месец, 27 2009-та. Тук виждам 38 2009-та, но те са на Property Trade EOD. Оттам са прехвърлени на Георги Цветанов.
Уважаема госпожо, както разбирате, ние не разполагаме с цялото счетоводство на Инвестбанк. Тези ордери ви ги даваме...
...давали преди ГЕРБ...
Моля ви се...
Значи изборите бяха на 19 юли, не бяха, не си спомням точно...
Прекрасно, радвам се, че вие... Радвам се, че толкова внимателно четете. Искам само да ви кажа, че прехвърлянето на банковата сметка на Плевенската община е, пак ще повторя, първото действие на новия кмет след местните избори. Това е, нали, безспорно установено от големия документ, който ви давам. Тези разходни ордери представляват просто една илюстрация на това, как примерно в Плевенския клон на Инвестбанк се изпират парите за комисионите. Ние съвсем не твърдим, че Инвестбанк не са извършвали незаконна дейност и преди да дойде новата власт. Въпросът е, че новата власт дойде с апела, че ще накаже всички престъпници, че ще накаже всички корумпирани. На всички им беше дошло до гуша от скандалите с корупция при тройната коалиция, а новата власт не само, че не наказа, а усилви Инвестбанк и, както виждате, си се водят за ръчичка, нали, на международни официални държавни посещения. Иначе аз аплодирам това, че вие веднага проверихте какво пише на ордерите. Нали, това показва една забележителна журналистическа реакция, но ние с вас не си противоречим. Единството, което констатираме, е, че хората са безчинствали и при предишната власт, ама новата няма нищо против това. Какво да добавя? Благодаря ви много за въпрос. Както казват някои такива дейци по пресконференции, благодаря ви за този въпрос. Други въпроси. Скандалът е страшен, но имаме още цели 7 минути. Заповядайте.
Може би...
Да, разбира се.
Но моля се. Така се оказва, че аз съм по-активната, тъй като четох доста нали, в печатната преса, в електронните медии по време на посещението в Катар.
Да.
Някои въпроси, които са обсъждали, а именно за един център за изследване на Персийския залив в София. И съответно от наша страна този център за изследване на Персийския залив ще бъде построен тук от катарците. А другия център, който е за изследване на Югоизточна Европа в Катар, мисля, че в Доха, и следователно някакви пари са им били нужни, не знам. Аз мога да гадая, но не искам така малко да излезе, нали, от моя страна, защото не се знае дали пари са прехвърлени в Инвестбанк с някаква друга цел, за да не се разнищи откъде и може би откъде ще дойдат парите от Катар в Инвестбанк, за да не се разбере, че тук ще се строи един център за изследване на Персийския залив. Вие знаете за тази земя в Манастирски ливади, която искаха да използват преди години за строежа на така наречения ислямски център с университет за обучение, джамия и така нататък. Няколко пъти беше възпрепятстван този проект от Столична община и по-скоро от Общинския съвет. Много, може би, говоря повече отколкото трябва, но не зная дали друго не е било обсъждано там с представител на банката.
Че, уважаема госпожо, това, което мога да кажа, е, че вие правилно забелязвате, че ние говорим за неща, които можем да потвърдим с някакви документи, и съответно за които ние имаме някакво точно рационално обяснение. Ние показахме, че Инвестбанк има протекциите на министър Цветанов и преди и сега, чрез различни служители на банката, абсолютно доказано за господин Георги Петракиев Цветанов, ущетоводява и изпира незаконните комисиони, които плащат, включително и на държавни институции, и че очевидно се ползва политическият чадър на ресорния силов вице-премьер, който включително води ръководителницата на банката, нали, на официални държавни посещения в абсолютни монархии. Вие изказвате една хипотеза, която може да е вярна, може да е догадка. Аз не се наемам да взема становище, просто защото аз съм запознат с банковия вектор на дружбата между Инвестбанк и господин Цветан Цветанов. Какво отношение има той към евентуална катарска инвестиция в океанологичен център или в ислямски център, нали, мога също като вас, нали, само да гадая. на някои може би са му интересни моите догадки, но те едва ли могат да бъдат по-различни от вашите. Не разбира се, вижте, цялата тая история около Катар, за нас тя е най-скандална именно с афиширането на това, което ние наричаме катарската плажна мафия, Устъп, МВР, Инвестбанк. Иначе около това има още безброй други скандали. Самото уволняване на министър Трайчо Трайков. И твърди в момента, това е вредно за държавата, вредно за икономиката. Аз никога и в нищо не съм бил съгласен с... Никога във всичко не съм бил съгласен с министър Трайков, най-малко с колебливата му позиция по въпроса за шистовия газ. Но че той е експерт, е експерт и че има позиция, има, и че в определени случаи защити националния интерес, това е факт. Както се казва, добро не наказано не остава, уволниха го човека и ни занимават с марката на плажното масло. Сега, министъра на външните работи, който е изключително симпатичен човек, който, така да се каже, сме другари по блогърство, нали, даже моето име може би още виси там в блока рола на неговия блог и т.н. Той извини всички, нали, с защитата на един абсолютен провал, обясни, че това било най-големия успех на външното ни министерство в ново време, какви ли са неуспехите му тогава. И според мен заслужи да бъде министър във всички следващи правителства, още поне три мандата нататък, защото едва ли биха могли да намерят друг човек, който по такъв начин, нали, да закрие с тялото си премиер, вице-премиер и т.н. Но това са, как да кажа, дребни петънца, нали, по слънцето на фона на грандиозния скандал с катарската плажна мафия. С това, че развеждаме банки, извършили криминални престъпления, стигащи до опит за убийство и отвличане, до крупни кражби от сметки на клиенти, до политически натиск върху институции за преместване на сметките, ги развеждаме да ги показваме като емблема на нашия български просперитет. Да, наистина Инвестбанк е емблема на нашия български просперитет. Благодаря.
Уважаеми слушатели на Радио КД, директно от мястото на събитието, пресклуб на БТА, ви предадахме пресконференция на Политическа партия Свободен народ, инициативен комитет на тема Катарската плажна мафия и засилването на банковия произвол. Кои са истинските плажни герои от Катар? Има ли банков произвол? Има ли МВР любими банки, на които да набира клиенти? Извършват ли банките криминални действия заради нечистото си поведение? Участници в пресконференцията Теодор Дечев, Светослава Шикова, Любомир Весов, Светослав Трендафилов, членове на инициативния комитет за учредяване на Политическа партия Свободен народ. Наш пратеник на мястото на събитието беше Деница Гасинска.